My dear brothers and sisters, it is
mahal ko mga kapatid, sagradong pribilehyo sa akin ang makabilang ninyo sa pagsang-ayon kay Pangulong Thomas S. Monson sa kanyang mga tagapayo sa unang panguluhan at sa 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Pinatototohanan ko na ang mga propeta ay mangungusap habang sila ay pinakikilos ng Espiritu Santo, at anuman ang kanilang sasabihin kapag pinakikilos ng Espiritu Santo ay magiging mga banal na kasulatan, ang magiging kalooban ng Panginoon, ang magiging kaisipan ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Bilang mga miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, sumatin ng tulong at pagpapala ng buhay na banal na kasulatan tulad ng sabi ng mga sinangayunan ng mga propeta, gayon din ang kanonisadong banal na kasulatan na nasa Biblia, aklat ni Mormon, doktrina at mga tipan at mahalagang perlas. Isinulat ng propetang si Nephi, ang aking kaluluwa ay nalulugod sa mga banal na kasulatan at ang aking puso ay nagbubulay sa mga yaon, at isinulat ang mga yaon para sa ikatututo at kapakinabangan ng aking mga anak. Hinihikayat tayo na sa pagbabayad sala ni Jesucristo at ng kanyang bugtong na anak. Ilang buwan na ang nakakaraan, nagkaroon kami ng isang kaibig na pagkataong bigyan ang banal na kasulatan ng isang kasamahan naming hindi miyembro ng simbahan. Batid na maaaring baguhin ito ang kanyang buhay at ng amin, pinaimbos namin ang pangalan niya sa bawat aklat. Pagkabigay namin sa kanya ng mga sagradong talaang ito, nakita namin na naantig siya sa kahalagahan at kataimtiman ng aming handog. Ilang sandaling walang kibo niyang isinuri ang bawat aklat, ikiniskis ang kanyang kamay sa pabalat at binuklat ang ilang pahina. Dahil alam naming mahalaga ang sandali, tinulungan namin siya buklatin ang pahina ng pamagat ng aklat ni Mormon at sinimula namin ipaliwanag na ang aklat ni Mormon ay isa pang tipan o saksi ni Jesucristo. Pagkatapos ay may tinanong siya na kinatatakutang marinig ng lahat ng miyembrong misyonero. Bakit natin kailangan ng dagdag sa saksi ni Jesucristo maliban sa Biblia? Sa halip na sumagot kaagad, tinanong namin siya kung bakit niya naisip na mahalaga ito. Tila mas inspirado ang sagot niya kaysa sa tanong. Iminungkahi niya na dahil maraming iba't ibang versyon ang Biblia at ang mga turo nito, kailangan natin ng isang paliwanag, isang tutulong sa atin para mas maunawaan ang Biblia. Ang kanyang sinabi ay nagbigay daan sa amin para ibahagi ang aming damdamin at patotoo tungkol sa Biblia at sa aklat ni Mormon. Nagsimula kami sa pagpapahayag ng aming katapatan at malalim na paniniwala sa mga doktrina at turo ng Biblia, lalo na ang bagong tipan. Ang pagbabasa ng mga salita ng tagapagligtas nang ituro niya ang Ebanghelyo sa lupa ay nagpapalakas at tumutulong sa atin na makilala siya at nagtuturo na maaari tayong maging katulad niya. Pagkatapos ay ipinahayag namin na tulad ng Biblia, ang aklat ni Mormon ay karagdagang patunay na mahal ng Diyos ang lahat ng anak niya at nagbigay siya ng paraan para makabalik tayo at makapiling siyang muli. Sa sumunod na isang oras o mahigit pa ay niripaso namin ang maraming aspeto ng aklat ni Mormon pati na ang kasaysayan at banal na pinagmulan nito. Ibabahagi ko ang ilang bagay na pinag-usapan namin. Una namin ipinaliwanag ng aklat ni Mormon ay isang aklat na may pangako. Bagaman kasaysayan sayan pa lang ay nakakakumbinsi na ang aklat ay mahalagang banal na kasulatan at dapat tanggapin at basahin sa ilalim ng impluensya ng Espiritu Santo. Lahat ng nag-aaral at nagbubulay-bulay sa mga turo nito ay may pangakong matatagpuan sa huling kabanata ng Moroni. Gayon din sa pangbungad na sa aklat ni Mormon na nakasaad, inaanyayahan namin ang lahat ng tao sa lahat ng dako na basahin ang aklat ni Mormon, pagbulay-bulayin sa kanilang mga puso ang mensaheng nilalaman nito at tanong sa Diyos ang amang walang hanggan sa pangalan ni Kristo kung ang aklat ay totoo. Yaong mga magpapatuloy sa paraang ito at magtatanong ng may pananampalataya ay magtatamo ng patotoo ng katotohanan at kabanalan nito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pagkatapos, ay ilang minuto kaming nagturo tungkol sa panalangin at kung paano nagsasalita ang Espiritu sa ating puso at pinagtitibay na ang aklat ni Mormon ay totoo. Sumunod ay sinabi namin na ang aklat ni Mormon ay isang aklat na may pangako. Mula sa pahina ng pamagat, mababasa natin natin ang Aklat ni Mormon ay sinulat bilang kautusan at sa pamamagitan ng diwa ng propesiya at ng paghahayag upang lumabas sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos para makumbinsi tayong lahat na si Jesus ang Kristo, ang Diyos na walang hanggan. Sa isang personal na pahayag ng layuning ito, isinulat ni Nephi na isa sa mga author ng Aklat ni Mormon, ang kaganapan ng aking kaharik-hangarin ay mahikayat ko ang mga tao na lumapit sa Diyos ni Abraham at sa Diyos ni Isaac at sa Diyos ni Jacob at maligtas. Dagdag pa rito, ipinaliwanag namin ang Aklat ni Mormon ay isang aklat na nagtuturo ng dakilang plano ng kaligayahan. Sa malalim ngunit malinaw na kataga, itinuturo ng Aklat ni Mormon ang layunin ng buhay, saan tayo nagmula at ano ang mangyayari pagkamatay natin. Natutuhan natin ang pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang pagbabayad salang sakripisyo, pagsisisi, kahalagahan ng binyag sa pamamagitan ng paglulubog, at kaloob at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pag-aaral at pagpapakabusog sa mga doktrina ng Aklat ni Mormon, nagtatamo tayo ng ganap na kaliwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao na may hangaring magtiis hanggang wakas nang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang mahalaga sa lahat, ipinahayag namin ang Aklat ni Mormon na isang aklat na nagpapatotoo na si Jesus ang Kristo, ang tagapagligtas ng mundo. Nagbigay ng taimtim ng patotoo ang mga dakilang propeta sa buong Aklat ni Mormon na si Jesus Kristo ang lumikha ng daigdig, ang manunubos ng sangkatauhan, ang bugtong na anak ng Ama. Kilala siya ng mga propeta ng Aklat ni Mormon tulad ni Abraham at Moises, at tinanggap at itinuro ang kanyang walang hanggang ebanghelyo. Sa pagbabasa at pag-aaral natin ng kanilang mga salita, higit nating nauunawaan ang walang kapantay na pagmamahal ng tagapagligtas, kanyang perpektong buhay at halimbawa, at mga pagpapala ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo. Pagkatapos ay nagpatutuo kami na ang Aklat ni Mormon ay mahahawakang patunay na si Joseph Smith ay hinirang ng kamay ng Panginoon upang ipanumbalik ang simbahan ni Jesucristo ang mga banal sa mga huling araw. Sabi nga sa pambungad sa Aklat ni Mormon, yaong mga magtatamo ng banal na patutuong ito mula sa banal na spirit ay malalaman din sa pamamagitan ng iyon ding kapangyarihan na si Hesukristo ang tagapagligtas ng sanlibutan, na si Joseph Smith ang kanyang tagapaghayag at propeta nitong mga huling araw, at ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ang kaharian ng Panginoon na muling itinatag sa mundo. Mula nang ipangaral si Samuel Smith ang Ebanghelyo na may ilang kopya ng unang edisyon, pinagpala na ng Aklat ni Mormon ang buhay ng milyon-milyon. Dalangin ko na patuloy nating gamitin ang Aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Hesukristo, upang ibahagi ang mensahe ng Ebanghelyo sa pamilya at mga kaibigan. Kung gagawin natin ito, tulad ng ginawa ng ating mahal na kaibigan, marami ang magkaka-interes na makaalam patungkol sa buhay at misyon ng tagapagligtas at sa kanyang dakilang plano ng kaligayahan para sa ating lahat. Taimtim akong sumasaksi na ang Aklat ni Mormon ay totoo. Ito ay isang aklat na naghahatid ng malaking pagbabago sa buhay ko. Alam ko na ang Diyos ay buhay. Si Jesus ang Kristo. Ipinanumbalik sa lupa ang kanyang ebanghelyo. Si Pangulong Thomas S. Monson ang kanyang propeta at buhay na orakulo sa panahong ito. Ang espiritong nadarama ko sa araw-araw kong pagbabasa, pagbubulay-bulay at pagdarasal tungkol sa Aklat ni Mormon ay nagpapalakas sa aking pangunawa at patutuo sa mga bagay-bagay na nagpapatibay sa akin na totoo ang mga ito. Mapakumbaba kong iniiwan sa inyo ang patutong ito at personal kong pagsaksi sa pangalan ni Jesucristo. Amen.